አመቀለ ክፍለ ከተማ ኩሓ ሁከትን ዕግርግርን ምፍጣር ተንቀሳቂሶም ብምባል ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዘውዓሎም 11 ተጠርጠርቲ ብወሕስ ክፍትሑ ቤት ፍርዲ ሎም ማዓንሶኒ ኣዚዙ። ተጠርጠርቲ ኣባል ኣመራርሓ ውድብ ዓረና ኣይተ ጽጋቡ ቆባዕን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ነቢዩ ስሑል ሚካኤልን ይርከብዎም። ሙሉጌታ ጽሓ ሓጢር ጸብጸብ ኣሎ።
ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ኩሓ ህውከትን ዕግርግርን ንምፍጣር ተንቀሳቂሶም ኢሉ ፖሊስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ካብ ዘውዓሎም ኣባል ኣመራርሓ ውድብ ዓረና ኣይተ ጽጋቡ ቆባዕን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ኮይኑ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እንደርታን ከባቢኡን ዝነብር ህዝቢ ይብደለሎ ብምባል ንክፍታሕ ብተደጋጋሚ ይፅሕፍ ዝነበረ ነቢይ ስሑል ሚካኤል ይርከብዎም። ሎም መዓንቲ ንረብዓይ ግዘን ኣብ ቤት ፍርዲ ክፍለ ከተማ ኩሓ ዘውዓለ መጋባእያ ዝቐረቡ እቶም ተጠርጠርቲ ፖሊስ ምርመራ ጋዚሙ ንዓቃቢ ሕጊ ከም ዘቕረበ ገሊጹ እዩ። ጥሕሰት ሕገ መንግስቲ፣ ፀረ ሕገ መንግስቲ ኮይንካ ብምንቅስቃስ ናይ ሓሶት ወረታት ብምንዛሕ ህዝብን መንግስትን ንምጉናፅ መናእሰይ ኣላዒሎም ዝብሉ 4 ክስታት እዩ ፖሊስ ኣቕሪቡ። ክስ ክምስረት ምርመራ ከምዝዛዘመ ኣድላይ መረዳእታ ሒዙ ንዓቃቢ ሕጊ ድማ ከም ዘቕረበ ዝገለጸ ፖሊስ ክሲ ክሳብ ዝምስረት ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክፀንሑ ሓቲት እዩ። እቶም ዝቐረቡ 11 ተኸሰስቲ ድማ እቲ ጉዳይ መሰል ዋሕስ ዘየኸልክል ብምዃኑ ተኸራኺሮም እዮም መሰል ዋሕስ ድማ ክወሃቦም ሓቲቶም። እቲ መጋባያ ነቲ ክትዕርዩ ንነፍሲ ወከፍ 20,000 ብር ዋሕስ ኣቕሪቦም እቶም ተጠርጠርቲ ክፍትሑ ወሲኑ። ተኸሰስቲ ላዕሊ 1 ወርሒ ኣብ ማእሰርቲ እዮም ፀኒሖም። ኣብቲ ናይ ሎሚ መጋባያ ዝተሳተፉ ምንጭታት ከም ዝገለጹ ሎም ማዓንቲ ዝተፈትሐ ተጠርጣሪ የለን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቐለም. Show me.